Milovaní. Sme milovaní. Keď som vyrastal, tak moji rodičia ma od malička brávali do kostola a pre mňa nikdy nebolo otázkou, že či existuje Boh alebo neexistuje. Vždy som to bral tak, že Boh tu je, ale mal som pocit, že ak tu je, tak je niekde vzdialený a je veľmi neosobný. Nezaujíma sa o mňa a prečo by som sa teda ja mal zaujímať o neho? A tak som si dal ako malý chlapec predsavzatie, že keď budem veľký, tak sa oddelím od týchto náboženských vecí. Potom, keď som mal 15 rokov, tak moja mama mi povedala, že Michal, bola by som veľmi rada, keby si mohol ísť na stretnutia mládeže, ktoré sa konajú v našom kostole. Aj farár sa na teba pýta, že či tam neprídeš. Nechcelo sa mi tam veľmi ísť, lebo to bolo v rozpore s tým, čo som si predsavzal, ale ako poslušne vychovaný syn som povedal, tak dobre, pôjdem sa tam pozrieť. Mal som v pláne ísť tam pozrieť raz, ale keď som tam prišiel medzi týchto mladých ľudí, tak dve veci ma fascinovali a tie ma zaujali natoľko, že som tam začal chodievať pravidelne a už ma tam nikto nemusel nútiť chodiť, ale chodil som tam rád. Tá prvá vec bola, že ma veľmi dobre prijali medzi seba a cítil som sa tam naozaj ako medzi dobrými priateľmi. A tá druhá vec bola, že keď sa títo ľudia modlili a hovorili k Bohu v modlitbách, bolo to ako keby hovorili ku osobe, ktorá stojí jeden meter pred nimi a ktorá ich počuje. A keď o týždeň alebo o dva potom hovorili, ako Boh vypočul ich modlitby, tak ja som mohol vidieť, že to nie je ten vzdialený Boh, ktorý sa nezaujíma, ale že to je veľmi osobný Boh, ktorý sa zaujíma o človeka a ktorý človeka miluje. A toto bolo pre mňa niečo fascinujúce. A ja som videl, že títo ľudia uverili tomu, že Boh ich miluje, prijali tú jeho lásku a tú lásku odovzdávali ďalej. A ja som sa medzi nimi cítil milovaný. Veľa ľudí vníma Boha ako nejaký taký princíp spravodlivosti, ako nejakú takú silu, ktorá to tu všetko udržiava, ktorá dohliada na spravodlivosť. Hovoria, že Boh je v každom človeku, Boh je tam v tom strome, Boh je v tej skale, Boh je všade v prírode, všade okolo nás. Že Boh je ako keby taký nejaký princíp. Princíp nejakého dobra, princíp spravodlivosti. Ale celá Biblia od začiatku až do konca nás učí o tom, že Boh je osoba. Je to osobný Boh, ktorý nás miluje a túži potom, aby sme ho mohli spoznať osobne. Túži, aby sme spoznali, ako veľmi sme ním milovaní. Nedávno som držal v rukách knihu od jedného rímskokatolického autora, Richard de Hoxer, a tento muž napísal takú veľmi zvláštnu vetu v tej knihe, že človek môže celý život chodievať do kostola a pritom nikdy osobne nestretnúť Boha. Písal o tom, že je to smutná vec, keď sa také niečo stane. Že človek môže celý život chodievať do kostola a pritom nikdy osobne nespoznať Boha. Raz mi môj kamarát hovoril, aký je veľmi smutný z toho, že jeho starí rodičia celý život chodia do kostola a keď sa ich spýtal na to, že či veria v Pána Boha, či sa tešia na to jeho krásne nebo, takže len mávli rukou a povedali, veď, či vôbec nejaké nebo bude. A že vlastne ani neverili, že Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. Čo je to osobné stretnutie Boha? A prečo je to osobné stretnutie sa s Bohom pre nás také dôležité? Na tábore sme s deťmi preberali niekoľko príbehov, spomeniem tri z nich. Ten prvý príbeh bol, teda jeden z tých príbehov bol o búrke na mori. V podstate išlo o veľmi silné vlny na Genezareckom jazere, ktoré ale pre svoje správanie je nazývané aj ako Galilejské more. Keď je veľká búrka, keď duje silný vietor, môžu tam byť veľmi vysoké vlny. Hovoril som vám o pokojnej plavbe, ktorú sme mali po Dunaji, ale viete, aké vysoké môžu byť vlny na Dunaji? V Gabčíkove a v Čunove. Lodníci hovoria, že až dvojmetrové vlny. A je to už veľmi nebezpečné potom pre plavbu. A keď si predstavíme učeníkov, že sa s Pánom Ježišom plavili po veľmi namáhavom dni, niekedy večer, do ticha, na druhú stranu jazera, na Blízkom východe sa relatívne skoro stmieva, čiže už bola tma, začal duť vietor, prišli tam vysoké vlny a ešte do toho, keďže to bola búrka, blesky a hromy, tak musela to byť taká desivá situácia. A v tomto celom Pán Ježiš Kristus spí. Spí pokojne na lodi a vtedy ho zobudili a volali na neho, aby im pomohol. A tu sa zrazu stretli s jeho mocou, ktorá utíšila búrku. Bolo to osobné stretnutie s Bohom, na ktoré sa nedá len tak ľahko zabudnúť. Iný príbeh, ktorý sme počas tohto týždňa rozprávali deťom, bol príbeh o colníkovi Zacheovi. Zacheus ako colník bol považovaný za kolaboranta cudzej moci Rimanov, ktorí v tom čase vládli v Palestíne a z tohoto titulu medzi svojimi súkmeňovcami Židmi nebol veľmi obľúbený, pretože ho stále považovali za spojenca nepriateľov. A navyše, colníci, pri ktorých platilo pravidlo, že toľko to musíš vybrať pre rímsku moc a čo vyberieš navyše je tvoje, tak oni mali slobodu v tom, že koľko vyberú navyše. A mnohí colníkov nemali radi, pretože mali ten pocit, že vyberajú až príliš veľa pre seba. A tento colník Zacheus jedného dňa sa dozvedá, že do ich mesta Jericha príde Ježiš Kristus. Chcel ho vidieť, tak chcel prísť do toho zástupu, ktorý už očakával príchod Pána Ježiša, no ale nikto z toho zástupu ho nechcel pustiť dopredu. O Zacheovi máme napísané, že bol malej postavy, čiže potreboval byť niekde vpredu, aby videl, ale možno mu všetci povedali, my ťa tu nechceme, choď preč. Naozaj, my s tebou nepočítame medzi nami. A Pán Ježiš Kristus, keď prichádzal, tak Zacheus si rozmyslel, no tak musím spraviť niečo, aby som Krista uvidel. Tak vyliezol na figovník, vyliezol na strom a tam čakal, že čo sa bude diať. A Pán Ježiš Kristus prišiel rovno pod ten strom, na ktorom Zacheus bol a v Biblii máme napísané, že sa pozrel tým smerom a povedal, Zacheus, zostup rýchlo dolu, lebo v tvojom dome musím dnes zostať. Zacheus musel byť prekvapený. Mnohí ľudia ho odmietali ako proste kolaboranta s cudzou mocou, ako hriešníka, ako nejakého takého, ktorý vydiera ľudí veľkými dávkami, aby mohli prechádzať cez jeho mesto. Ale Pán Ježiš Kristus mal aj pre tohoto človeka svoju lásku a svoju milosť. A my vieme, že ako osobné stretnutie s Ježišom Kristom Zachea zmenilo. Keď bol na posedení vo svojom dome s Pánom Ježišom, tak zrazu uprostred toho posedenia vyhlásil: Pane, polovicu svojho majetku dávam chudobným a ak som niekoho oklamal, vraciam to štvornásobne. Všetci ľudia mohli vidieť, že ako to osobné stretnutie s Ježišom Kristom Zachea zmenilo. A potom sme si s deťmi hovorili ešte príbeh o našej záchrane, príbeh o ukrižovaní a vzkriesení Pána Ježiša Krista. Tak ako evanjelisti zaznamenali v písme svätom tento príbeh, tak vystupujú tam ešte také zvláštne dve postavy v tom príbehu. Sú to dvaja lotrovia, jeden zprava, druhý zľava, a o týchto lotroch máme napísané, že jeden z nich myslel iba na seba a hovorí, že ak si Kristus, zostup z kríža a zachraň seba i nás. A ten druhý, keď si uvedomil veci, keď si uvedomil, kto je vedľa neho, tak zahriakol toho prvého a hovorí, že my dostávame zaslúžený trest za to, čo sme spravili, ale tento je nevinný. Tento zločinec si uvedomoval, že Pán Ježiš Kristus je niekto mimoriadny, že on nikdy nespravil nič zlého a aj z toho správania na kríži, z toho, ako sa Pán Ježiš modlil za tých, ktorí ho na kríž pribíjali, tak pochopil ten zločinec, že toto musí byť naozaj svätý Boží syn a potom povedal nádherné slova Pánovi Ježišovi. Povedal mu, Pane Ježišu, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Týmto ten zločinec ukázal Pánovi Ježišovi dôveru, že verí na nejaké kráľovstvo, že verí, že tento Ježiš Kristus je Boží syn, keď príde do svojho kráľovstva, a poprosil ho, aby sa na ňo rozpomenul. A čo mu povedal Pán Ježiš? Na takého lotra nikdy. Nepovedal mu to. Povedal mu nádherné slova, ešte dnes budeš so mnou v raji. Nepovedal mu o nejakom dlhom období, kedy sa treba očisťovať. Hovorí mu, ešte dnes budeš so mnou v raji. Je to také zvláštne, že čo povedal Pán Ježiš Kristus tu na tom Lotrovi na kríži, a to je práve kameň úrazu. Čože? Takýto človek bude s Pánom Ježišom ešte v ten deň, keď zomrie v nebi? Veď na kríž sa dávali tí najhorší zločinci. Súdnictvo kedysi bolo prísnejšie než dnes, ale určite to nebolo za ukradnutie chleba. Väčšinou takýchto ľudí dávali na kríž za vzburu, za vraždu nejakého kráľovského úradníka, za vraždu niekoho, kto zastupoval kráľovskú moc. A títo ľudia tam pikali naozaj za ťažké zločiny. A Pán Ježiš mu hovorí, že budeš so mnou v raji. Keby sa tu jednalo o nejaký princíp, tak princíp by tohoto človeka odsúdil. Ale Boh je osoba. Osoba jedna inak ako nejaký zákon, ako nejaká sila, ako nejaký princíp. Keby sme si my ľudia mali vytvoriť nejaké náboženstvo, že ako sa priblížiť k nejakému fiktívnemu Bohu, asi by sme do toho náboženstva zakomponovali to, že musíme sa snažiť, musíme robiť dobré skutky, musíme vykonať niečo také veľkolepé, čo si iní ľudia všimnú, niečo také ctihodné, niečo veľmi ušľachtilé. A že potom ten princíp to tak nejak zváži a že keď bude tých dobrých vecí viacej ako tých zlých, tak keď je Boh a je spravodlivý, tak by nás mal prijať. Ale kresťanstvo je v tomto smere veľmi nelogické. A aj z toho vidno, že toto náboženstvo nevytvorili ľudia, ale vytvoril ho Boh. Predstavme si, že Boh posiela svojho syna, aby on bol potrestaný za ľudí. Ježiš Kristus prišiel a veľmi veľa si kvôli nám vytrpel. Určite ste viacerí z vás videli film od Mela Gibsona Umučenie Krista. Keď si spomenieme na to všetko, čo Pán Ježiš musel pretrpieť kvôli našej záchrane. Áno, aj kritici povedali, že asi to tam bolo až príliš tak pritiahnuté za vlasy, až príliš možno sa snažil Mel Gibson tie veci vyjadriť, že možno to v skutočnosti až také nebolo. Ale keby to bola čo i len polovica z toho, už aj tak by to bolo dosť. A to ľudia nespôsobili inému človeku. To spôsobili Božiemu synovi, ktorý prišiel, aby nám kázal o láske, aby hovoril o dobrom Bohu, ktorý prišiel, aby nás zachránil. A prečo bolo nutné to, aby Boží syn zomrel na kríži? Božie slovo hovorí, že bez vyliatia krvi nie je odpustenia hriechov. Naše hriechy, či je to naša neposlušnosť, klamstvo, závisť, alebo niečo naozaj zlé, čo sme vykonali a možno sa to darí človeku skrývať, to všetko sú veci, ktoré nás oddeľujú od čistého, svätého Boha. A Pán Boh nemôže len tak prižmúriť oči a povedať, to bude v poriadku, budeme ďalej kamarátmi. Jednoducho, vina si vyžaduje trest. A aby sme nemuseli byť potrestaní my, tak Ježiš Kristus, Boží syn, zobral naše hriechy na seba. A tak, ako to vyjadril ten zločinec na kríži, že tento je nevinný, tak preto mohol Kristus zomrieť za nás. Nevinný môže zobrať trest za vinného človeka. V monarchiách alebo v demokracii tiež existujú určité pravidlá, zákony by sme povedali. Podľa nich sa správame, sú určité pravidlá, nejaká etiketa spoločenského správania sa a ľudia sa vždy snažia nejakým spôsobom podľa toho konať. Ale potom je tu ešte osoba samotného monarchu alebo osoba prezidenta v demokracii, ktorý môže do toho vstúpiť. A keď aj zákon nejakého človeka odsúdi napríklad na doživotie alebo trest smrti, tak ten monarcha alebo prezident má stále právo udeliť milosť. Avšak deje sa to za podmienky, že odsúdený o tú milosť požiada a že potom, keď mu je udelená, že ju aj príjme. A tu v tomto príbehu sa to takto stalo. Milujúci Boh udeľuje svoju milosť tomu, kto o ňu žiada. Pán Ježiš veľmi osobne jedná s týmto lotrom na kríži a hovorí mu, ešte dnes budeš so mnou v raji. Prečo? Lebo ten Lotor bol veľmi osobný a Pán Ježiš bol k nemu veľmi osobný. Milý priateľu, chcem sa ťa opýtať, či si sa stretol už osobne s Bohom. Volal si na Neho ako učeníci na lodi s prosbou o záchranu. Túžil si sa s ním stretnúť, tak ako po tom stretnutí túžil Zacheus. Uvedomil si si to, čo si uvedomil Lotor na kríži, že jedine Kristus je čistý a my ostatní nie a že potrebujeme záchrancu, ktorý nás očistí od našich hriechov. Sme milovaní. Princíp nedokáže milovať. Osoba áno. Náš Boh je osobný Boh. A na záver chcem povedať niečo nám všetkým, niečo každému z nás. Boh ťa miluje. Bohu na tebe záleží. Si milovaný, si milovaná. Milujúci Boh túži po osobnom stretnutí s tebou. Ako mu odpovieš? Pomodlíme sa. Ďakujem ti, Pane Ježiši Kriste, za to, že ty ako Boží syn, ako niekto veľmi vysoký, si bol ochotný sa znížiť a vytrpieť tú všetku pohanu a bolesť kvôli nám, aby sme my mohli byť očistení od našich hriechov. Ďakujeme, Pane, že ľudia, ktorí milujú teba, nemusia sa bať trestu za svoje hriechy, lebo ty tie hriechy snímaš a ty ich odpúšťaš. Pane, ďakujem ti aj za krásny čas, ktorý sme s deťmi mohli prežiť tento týždeň na tábore. Ďakujeme, že si nás aj chránil, aby sa nikomu nič vážne nestalo, aby tu nebol žiadny úraz, alebo aby nikto neochorel. A prosíme ťa, Pane, aby si nám pripomínal tvoje slova, aby si nám pripomínal neustále to, že ty si osobný, milujúci Boh, ktorý túži po osobnom vzťahu s nami, že ty nie si len sila alebo princíp, ale že ty si milujúci Boh. Amen.